Mazmur Swita Pandonga nyuwun kaunggulan Kanggo lurah Pasinden miturut lagu Kembang Bakung Paseksen Miktam anggitane Prabu Daud kanggo piwulang nalika perang karo bala Aram Mesopotamia lan wong Aram Zoba sarta sawise senopati Yoab bali saka ngecak bala Edom ana ing Lebak Asin ngesorake mungsuh kae 12.000. Duh Allah, kaula sampun sami paduka tampik, beteng kaula sampun paduka bedah, paduka duka, paduka mugi karso ndandosi kaula. Bumi sampun paduka gonjengaken soho paduka belah. Ingkang pecah mugi paduka pulihaken malih, awit bumi sampun gonjing. Umat paduka sampun paduka damel rekao sanget, kawula sampun sami paduka ombeni anggur ingkang mendemi. Paduka sampun maringi umbul-umbul dumateng tiang-tiang ingkang ngabekti dumateng paduka. Minangka pratandha supados amping-amping ngoncati panah. Supados para ingkang paduka kasihi saged oncat. Paduka mugi karso paring pangluaran klayan asto paduka tengen, so kawula mugi sami kaparing ana wangsulan. Gusti Allah sampun ngandika wonten ing dalem pasucenipun. Ingsun karso suko-suko parisuko. Tanah Sikem bakal sun bagi, sarto Lebak Sukot bakal sun ukur. Kiliat iku kagungan ingsun, Manase iku kagungan ingsun, Efraim iku tetopong ing mustakan ingsun, Yehuda iku jungkating keprabon ingsun, Moab iku papan pawijian ingsun, Edom sun balang kalawan trumpah ingsun, Margo saka Filisti ingsun asurak-surak. Sopo kang bakal ngirit aku lemebu ing kutha kang santoso? Sopo kang nuntun aku menyang ing tanah Edom? Punapa sanes paduka doh Allah ingkang sampun nampik kawulo? Sarto mboten majeng, doh Allah sareng kalayan bolo kawulo. Doh Gusti Allah, paduka mugi karso paring pitulungan, dumateng kawula sadaya nglawan mengsah amargi pitulunganing manungsa punika muspro manawa kinanti ing Allah kita bakal nindakake kaprawiran awit pangeran piyambak bakal ngiles-iles saking musuh kita.